hirugarrenez antolatu ditu Gasteizko bilgune feministak ostegune feministak, ostegun feministak duela 3 urte okerrezpanago, duela 2 urte iaz eta aurten ba hirugarrenez antolatu dituzte eta bueno, ba bihar bertan hasten dira urtengo ostegun feministak eta horretarako ba gaurkoan Gasteizko bilgune feministako kide den Alasne Beltrán de Lubiano dugu estudioetan. Arratsaldeon Alasne.
Arratsaldeon.
Zer moduz doaz ja prestak azken prestaketak.
Ongi, gogotsu ja hasteko.
Hori da. Bihar bertan hasten dira, así que suposatzen dugu ere lan gehienak eginda aurrez egongo direla.
Bai, ja dena presto.
Hori da. Bueno, Alasne, ba ostegun feministak esan dugu antolatu dituzela aurten berriro ere, baina entzulea pixka testu inguran jartzeko kontatuko zeniguke zer diren ostegun feministak?
Bai. Ba bueno, ostegun feministak dira ez, ba, feminismoaren inguruan gai ezberdinak lantzeko, eztabaidatzeko, hausnartzeko edo formakuntza bat jasotzeko espazioak ez. Hauek sortu ziren feministok presten ostean ez, horre ba, indar bat eta ilusio bat bazegoela erakutsi genuen. Mm-hmm. Eta ba, ikusi genuen nola Gasteizen ba, bazegoen potentzial bat ez, ba, lanketa batean, ba, jarraitzeko. Eta orduan, ba, ostegun feminista hauek ez izango liratezke, ba, lanketa iraunkorrago bat eskaintzen duen, ba, planteamendu bat, ez?
Beraz, ba, bueno, tailer hitzaldi eta beste hainbat bidez ere, hausnarketarako bide bat ere eskaintzen dute ostegun feministek.
Bai.
Zeintzuk dira, ostegun feminista hauen hartzaileak, ze publikotara zuzenduta antolatu dituzue?
Ba, bueno, orokorren, esango nuke ez, ba, Gasteizko feminista guztiei zuzendua dagoela, edo feminismoaren inguruan hausnartu edo landu nahi duen edon hori irekia dagoela. Baina, bueno, batzuetan egia da, ba, gaiaren arabera edo ba, espazio erosoago bat edo seguruago bat sortzeko asmoz, ba, emakume trans edo boio subjektu politiko hoiei ba, bideratua egongo dela eta egon izan direla batzuk.
Beraz, identitate desberdinei ere zuzendutako tailerrak eta hitzaldiak egite dituzue, baina orokorrean, Gasteizko bai, feminista ororentzat.
Hori da.
Alasne, esan dugu, aipatu dugu, 3. Aldiz antolatu dituzuela ostegun feminista hauek. Zein balorazio egiten duzue aurreko edizioetatik?
Ba, oso positiboa, ez? Orain dela 2 urte, lehenengoa feministok presten ostean izan zen, esan bezala, eta ekaineko planteamendu bat izan zen, ez? Bakarrik ekaineko ostegun guztietan egin zen planteamendu bat izan zen, eta bueno, ba, esan dako, jendea oraindik ilusio zegoen, benetan lanketa bat egiteko gogoz, eta bueno, ba, harrera oso naukizuen, ez? Azken finean gauza berri bat zen. Eta oso harrera positiboa naukizuen. Eta aurreko kurtsoan, Euskal Herriko Bilgune Feministaren 15. urte hurrena zen, ez? Eta hori aprobetsatuz, ba, erabaki genuen, ba, agien, ba, hauek ospatzeko eta Gasteizen ere ba, ospakizun berezi bat egiteko ba, urtarriletik ekainera bitarteko planteamendu bat egitea ba, proposatu genuen eta hala egin genuen eta bueno, ba, hainbat gai landu genituen bertan ere ez, maila nazionalean egin ziren ekimenetatik ere ba, ideiak hartuz eta hor ba, landu genituen emakumea eta espetxe martxarekin lotuz, ez, ekonomia feministaren inguruan ere egon ginen, hitz egiten, boteretze feministaz, eta urtean, ba, bueno, bide horri ekingo diogu ere bai, aurreko urteetan ikusitako esperientzak ikusita, osak, gogotsu.
Beraz, balorazio positibo horrekin jarraituz, aurten ere berriro urte osoko, kurtso osoko planteamendua daukazue.
Bai.
Urtarrian gaude, beraz, hasten dira ja, ostegun feministak, esan dugu bihar izango dela lehenengoa, eta handik aurrera hilabetero izango dugula ostegun feminista bat. Zer aurkituko dugu aurtengo kurtsoan?
Ba, bueno, bihar Lolita Chávezekin solasaldi bat eukiko dugu, Guatemalako aktivista feminista bat dena. Otsailean, iruditegi feministaren errepaso bat egingo dugu, 60. hamarkadatik ona ez, emandako aldaketak, identifikatuz, base elementu edo utxune dauden, ez, urte guzti hauetan zehar, eta ondoren ere, ba, pixkat kartel gintzan eta arituko gara, ba, guk geu sortzeko gure aldarriak, ez, eta gure borrokak bakalera eramateko. Martxoan Terra den ingu liburuaren aurkezpena edukiko dugu, Terra den ingu Kataluniako Gatamaula kolektiboak sortutako proiektu bat da, eta feminismoaren eta independentziaren artean dagoen loturari buruz aritzen da, ez, eta feminista ezberdinek hartu dute bertan parte, eta bueno, ba, horrekiko ditugu liburu honetan parte hartu duten hizlariak ekarriko ditugu. Apirilean emakumeak oltza gainera ekarriko ditugu, ez? Hori aldarrikatuko dugu musikarloan ere, ba, nahiko baztertuak eta izkutuan gaudelako, eta bueno, ba, gai aprobetxatuz jaialdi bat antolatuko dugu. Gero maiatzan militantzia bizitza eta denboraren inguruan arituko gara, ez? Hiru gai hauek nola uztartu eta hauen inguruko hausnarketa kolektiborako tailertxo bat edukiko dugu. Eta azkenik ekainean edukiko ditugu alde batetik herrikirol feministak eta bestalde batetik 50 aldiz errebelde proiektuaren aurkezpena, ez? Azken hau historian, literaturan eta ilustrazio munduan emakumeon presentzia falta gertutik kontatzen dizkigun proiektua dena.
Aspertzeko denborarik ez, eta eduki asko aurtengo ostegun bai. Feministetan, ez da?
Bai, bai, hori da, potente datoz aurten.
Eta biharkoa ere, potente dator, aipatu duzu, Lolita Chavezen inguruan arituko zaretela, eta bueno, badago kanpaina bat ere martxan, Zebrabidean ere jakinarazi dugu kanpaina, eman dugu kanpaina horren berri, baina alazne, ez dakite azaldu aldi guzun ere, Lolita Chavez nor zen, eta zergaitik azkenaldi honetan eduki duen hainbeste entzute.
Bai. Bueno, ba, esan bezala Lolita Chavez aktivista feminista komunitarioa da eta berak dio ez bizitza gorputzak eta lurraldeak defendatzen dituela. Eta horregatik beragatik ba Guatemalako estatutik irten behar izan du, ba, badituelako horre auzi juridikoak, kartzela eskaerak, bera erailtzeko arriskuan egon da, ez? Eta horrexegatik ba, Euskal Herrira etorri behar izan da bizitzera. Eta, bueno, berak badio, ez? Emakume indigenena hotxak izilara zina dituztela salatu nahi duela, eta berak aldarrikatzen duela ba, beste bizitza eredu bat, edo beste bizitza alternatibo bat. Eta, bueno, ba, berak dio ez, ez dela eraia izateko jaio, eta bere lurraldean bizi, libre bizi nahi duela. Eta hori ozen esan nahi du, eta, ba, bueno, biharko egunean ba, hotxa emango diogu, eta bere bizipena kontatuko dizkigu ez, eta gertutik ba, entzuteko aukera izango dugu.
Zuzenean, beragandik, ez da.
Hori da.
Bueno, goraziko dugu badezpada ere kanpaina ni ere Lolita naiz deituriko kanpaina nola doan, norbait animatzen baldin bada, argazki bat ateratzea da kontuan, ni ere Lolita naiz dioen kartel batekin, eta ondoren sare sozialetara, eta bai, sarera igotzea. Oker espanago, badago kanpainari laguntzeko ere, laguntza ekonomikoa emateko aukera, Bilgune feminista eta onelako eta onelakoen webunetan sartuta ere, izango duzu informazioa kanpainari dagokionean, beraz, edo zein nahi badu, sartzea
da.
Dauka eta begiratzea.
Animatu.
Hori da. Eta bueno, alazne, ez dakite, ba, orain bota duzu kurtso zanukiko duguna, baina beste norbaiteke hemendik eta aurrerago ere beste hilabete batean begiratu nahiko baluze aurkituko duen hilabete horretako ostegun feministan, edo Bilgune, Gasteizko Bilgune feministak dituen itzorduak jakin nahiko balitu, non euki dezakegu zuen berri?
Bueno, ba, Gasteizko ostegun feministen inguruan gehien bat basare sozialetan, WhatsApp bidez, Twitter edo Facebooken ibiltzen gara, eta hortxe aurkitu ahalko duzu informazioa, eta bueno, ilabetero joango gara, ba, ilabete horretan egongo den ostegun feministaren inguruko informazioa gaitzen, eta zabaltzen.
Eta amaitzeko, uste dut ez dugulako esan alasne, bihar ze ordutan eta non izango da Ostegun Feminista?
Bai, hori da. Bihar seiterdietan elkartuko gara Landatxo Gizarte Etxean.
Alde Zaharreko Gizarte Etxean. Bai. Oso ondo, ba, eskerrik asko gurean egoteagatik alasne, informazio guztia gurera ere hurbiltzeagatik eta Ostegun Feministen berri emateagatik, hemendik aurrera ere joango gara ba, agenda kontuetan ere bai. Botatzen zertokatzen den hilabete bakoitzean. Beraz, esan bezala eskerrik asko, eta ondo segi, alasne.
Bale, eskerrik asko, agur.